Точка 2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от представянето на проекта за икономическа рамка на обществения градски транспорт за 2016 година от Центъра за градска мобилност, което се състоя на 25 март.
Редът на пресконференцията, който ще спазваме, следният. Ще ви представим проекта за икономическа рамка. Ще имате възможност за въпроси след това. Ако някой от вас има допълнителни въпроси, свързани с организацията на движение във връзка с строителството на метрото, или очакваните затваряния, ще помоля да ги зададе в края на пресконференцията, за да не пречим на останалите колеги, които искат да питат конкретно неща, свързани с рамката. Господин Симеон Арнолдов е вече на ход.
Благодаря, добре дошли. Благодаря, че уважихте това събитие. Наистина е важно, тъй като ще се опитаме да представим пред вас проекта за икономическа рамка, който Центъра за градска мобилност ще внесе за разглеждане в Столична община и Столично-общински съвет за 2016 година. Проектът на икономическа рамка на обществения транспорт в Столична община обхваща всички страни от дейността на транспортните оператори на територията на Столична община посредством взаимно свързани финансови показатели и част от договорите за възлагане на обществен превоз на пътници. Проектът на икономическа рамка е разработен въз основа на данни от извършени локални наблюдения, преброяване на пътникопотока. Резултатите от преброяването показват увеличение на броя на пътниците, които предпочитат пътуването с метро като алтернатива на земния транспорт. На това основание се актуализира броят на превозните средства по трамваните, тролейбусните и автобусните маршрути. Икономическата рамка представя обществения градски транспорт като функционираща система, в която разходите на транспортните оператори по изпълнение на превозите се финансират от различни източници. Тя е изготвена в съответствие с бюджета на Столична община, бюджетът на държавата, планираните собствени приходи на превозвачите на Центъра за градска мобилност и продажбата, естествено продажба на превозни документи. Транспортната задача, която предлагаме за 2016 година в километри, възлиза на 58 596 000 км. За сравнение, през 2015 година са извършени 58 113 000 км транспорт от всички оператори, на които е възложена услугата. В дялово отношение това нещо може да го представим последният начин. Столичен автотранспорт ще извърши 48% от задачата за 2016 година. Столичен електротранспорт 24%, метрополитен 8% и транспортните оператори по наредба 2 ще извършат 20%. Това са операторите, които е възложено да извършат услугата следствие на конкурс по наредба 2 на Министерството на транспорта. По-нататък искаме да представим на вас. Това е общата сума на средства за финансиране на транспортната задача за 2016 година. Тя възлиза на 283 милиона лева, което като разпределение излиза последния начин. Столичен автотранспорт 32%, електротранспорта 28%, метрополитена 22% и операторите 18%. Разходите на всеки един оператор са разгледани. По отношение на Столичния електротранспорт те се разпределят така: 53%, най-големия дял от разходите им е за персонал. След това разходите за резервни части, външни услуги, поддръжка, издръжка и разходи за електроенергия 8% и 48%. Разходите за електроенергия са определени в съответствие с новите цени на стопанските потребители в сила от 1 август 2015 година, което е второ увеличение в рамките на една година, след ръст от 1 октомври 2014 година. И планираните разходи на дружеството в това перо са 8% и 48%. Иначе казано, това са разходи за електроенергия само за Столичен електротранспорт в размер на 2% и 86% от общите разходи за транспорт на всички оператори. По отношение на Столичния автотранспорт, картината изглежда последния начин: 43% и 48% за персонал, 38% и 46% за резервни части, поддръжка, външни услуги и 18,06% за горива. Разходите за горива, тук специално, са определени както следва: за дизеловото гориво на база доставна цена за месец септември 2015 година, за природния газ пределната цена, определена от Комисията за водно енергийно регулиране за последно 3 месеца на 2015 година, и това са планираните разходи в това перо. Иначе те се възлизат на 7,7% от общите разходи. По отношение на разходите за метрополитен, виждате тук как изглеждат те. 48% за персонал, 14% за електроенергия, 26% резервни части и поддръжка и 11% за външни услуги. Тук е интересно да се каже, че съществуващия процент за външни услуги е доста висок, тъй като този показател обхваща и охраната на метрото, която се извършва, знаете, от полицията. По отношение на Центъра за градска мобилност, питате с разходи, изглежда по този начин. 39% са разходите за възнаграждение и осигуровки, 6% са разходите за изработване на превозни документи. Те трябва да се водят отделно, тъй като по новата наредба на Министерския съвет получаваме процент от този, който възлиза точно на разходите за тези документи. 13% имаме разходи за инвестиции, ще се върна на тази точка. След това имаме разходи за цесии 10% и разходи за дългосрочни заеми 19%. Интересното е, че в разходите за инвестиции ние предвиждаме единна система за таксуване, електронна система за таксуване, която трябва да бъде изградена в град София. Крайно време е това нещо наистина да започне и да стане. Предвиждаме изграждане и довършване на паркинги. Именно довършването на 3 паркинга и изграждането на един нов. Трите паркинга съответно се намират на Централна гара, на стадион Лунак или метростанция Васил Левски и един на Сливница, като и новия, който възнамеряваме да изградиме. Общо би трябвало да увеличим местата за паркиране с около 700. Естествено ще продължим да поддържаме електронни табла, спирки, маркировки, знаци, всичко, което е необходимо за поддържането на качеството на услугата и потребителите. По-нататък искам да спомена и разпределението на приходите, така кой какво допринася, така че да бъде заплатен транспорта на София. 41% се покрива от Центъра за градска мобилност, 28% от бюджета на Столична община, като собствени приходи Столичен електротранспорт осигурява 5%, Метрополитен 13%, Столичен автотранспорт 5% и съответно държавния бюджет осигурява 8%. Сега най-така интересната и дискутирана част, предполагам, по отношение на тарифната политика. Съществуващото разпределение на пътуванията в столицата показва относителен дял на пътуванията с единични превозни документи 15% от всички пътувания. 23% от пътуванията се извършват, това е към настоящия момент, картина в сегашно време. 23% от пътуванията се извършват с абонаментни карти по редовна тарифа и забележете, 62% се извършват с преференциални карти, задаващи една значителна отстъпка. Тези карти се доплащат както от бюджета на държавата, така и от бюджета на общината. И съответно, с прилаганите в момента цени на абонаментни карти спрямо сегашната цена на еднократно пътуване, стойността на едно пътуване, това е интересно да се отбележи в преводните документи, както следва, например с месечна карта за една линия на земен транспорт, едно пътуване излиза 44 стотинки. С месечна карта за метро едно пътуване излиза 45 стотинки и с месечна карта за всички линии едно пътуване излиза 36 стотинки. Интересно е тук да обърнем внимание на преференциите на тези 62%, за които говориме. Виждате колко много са категориите, които ползват преференции. Преференции са от 50 до 100% включително. И това е пълна картина на преференциалните пътувания. Тук отстъпките за едно пътуване за потребителя, който ползва такъв документ, могат да стигнат и до 4 стотинки, естествено и до 0, за които пътуват безплатно, но и до 4 стотинки на пътуване. Какво ново ще предложим, т.е. как виждаме ние тарифната политика, така че да отговориме на нуждите на транспорта на София за 2016 година. Акцентът на предлаганите промени е на насърчаването на използването на по-дългосрочни документи. Това е европейска практика в обществения градски транспорт. Това, което ние държиме и искаме да подчертаваме, че предлагаме цените на всички абонаментни карти да запазват своята стойност. Т.е. не предлагаме никакви промени там, било то на редовна тарифа абонаментни карти, било то на преференциалните. Вследствие на това, стойността на картата за еднократно пътуване възлиза на 1 лев и 44 стотинки. 1 лев и 64 стотинки, прощавайте. Нашето предложение в този смисъл, картата за еднократно пътуване от 1 лев да се промени на 1 лев и 60 стотинки, съответно картата с 10 талона за пътуване от 8 лева на 12 лева. Наред с това, за да бъде още по-устойчив стимулирането на използването на дългосрочни документи, ние предлагаме 3 нови карти, които да се предлагат за ползване на градския транспорт. Първата от тях е месечна карта за метро и една линия на земен транспорт или карта Метро Плюс на стойност от 43 лева. Търсенето на комбинация от пътувания с наземен транспорт и метро се увеличава и в тази връзка, целейки задоволяване на потребностите от различни документи за пътуване с цел намаляване цената на пътуването, използващи за хората, които редовно използват градския транспорт, се предлага въвеждането на тази карта основно. Тази карта предвижда възможност за пътуване в градския транспорт с една линия наземен транспорт. По отношение на другия, на следващия документ, който предлагаме, това е 3-дневна карта за всички линии на цена от 10 лева. Това е една карта, която ще даде възможност на потребителите. Ние доста често имахме запитване за такава възможност, които искат да ползват транспорта за няколко дена, определени дни, петък, събота, неделя, понеделник до сряда. Това наистина е една флексибилност, когато наистина имате няколко дена работа и предвиждате много пътувания, неограничени пътувания навсякъде. Последната карта, която предлагаме да бъде въведена, е карта София на стойност от 20 лева. Това е по-скоро един продукт, който се предлага във всички градове в Европа. Този продукт е насочен към туристите. По статистически данни, през миналата година София е посетена от 1 милион туристи, които са били с поне едно преспиване, са посетили София. Естествено, тази карта основно предвижда да предостави на ползватели преференции при посещения в културни и исторически забележителности, каквито са музеите. Миналата година Центъра за градска мобилност направи среща с всички музеи, заедно с туристическо обслужване. Представихме и на тях тази идея. Те наистина така я харесаха. И като за начало мога да кажа, че имаме дори потвърждение, че биха участвали на няколко музея. Това са Националния археологически институт, Софийска градска художествена галерия, Национален военно-исторически музей, Природонаучния музей, парк музей Врана. Като разбира се, това е продукт, който ще има неограничено развитие, т.е. към него могат да се присъединят хранителни вериги, търговски обекти, всеки, който желая да даде някаква преференция за това, че ще бъде посетен. Естествено, предстои ние да проведем разговори с такива заинтересовани субекти и тук има едно технологично време, което е необходимо да се установят, за да може да стартира. Тоест, тази карта ние предлагаме да стартира от 1 октомври 2016 година. А цените, за които говорихме за еднократно пътуване и другите промени, за 1 юни 2016 година. Благодаря ви. Сега очаквам.
Да, колеги, въпроса, ако имате въпроси, ще ви помоля само да се изчакваме с отговорите.
Господин Мирно, в Радио КВ, Центърът за градска мобилност започна ли да работи вече на плюс или все още работите на загуба? И ако е така, каква е основната причина за това? Втори въпрос, как ще повишите ефективността в събирането на приходи и в качеството на предлаганата услуга на градския транспорт, освен само с предвиденото увеличение на цената на билетчето?
Благодаря ви. Центърът за градска мобилност, поне от 3 години, откакто аз съм изпълнителен директор, не е работил на загуба никога. Всяка година е бил на печалба. Съответно, аз разбирам насоката на въпроса ви. Системата на градския транспорт от една година е наистина стабилна. Разплащат се всички задължения, няма просрочени задължения и е постигнат един относителен баланс. По отношение на приходите, естествено, как чисто маркетингово, с разширение на потребителите, откриване на нови бюра, водиме преговори непрекъснато с дистрибутори и естествено повишаване на контрола. Непрекъснато променяме начините на контрол, засилваме го. Това също трябва да доведе до едно по-добро състояние на приходите. Качеството е съвкупност от елементи, които включват работата на всички, най-вече предоставящите услугата, а именно операторите. Както знаете, там се инвестира много тежко. През изминалата година бяха инвестирали 300 милиона за закупуване на нови автобуси, тролей, трамвай. Вчера мисля, че или онзи ден беше представена програмата на Столична община, която предвижда закупуването на още нови превозни средства. Знаете, строи се трета линия на метрото и всички тези разходи са доста сериозни и не са само грантове, ами предвиждат и съфинансиране от страна на Столична община.
Загубите от нередовни пътници, къде те са повече, в това место или в наземния транспорт?
Естествено, че са в наземния транспорт повече, но това не са загуби, а това са процент, да кажем, на градуса, който е около 10%.
Питате ли дали разяснение за типът системата, която подготвяте?
Да.
Как тя ще работи на време, на километър, на спирка, какъв е механизма и в този случай цената на билета еднократно, как ще определя, че има значение спирка, време?
Наистина, благодаря, това е хубав въпрос. Значи, единната таксуваща система, която предвиждаме, е единна. Тя трябва да обхваща целия транспорт, наземния и подземния. Тя ще осигури наред с всички възможности за таксуване на превозни документи. Предвиждаме да осигури и видеонаблюдение в системата на градския транспорт, всички превозни средства. Това е свързано и със сигурността и безопасността. Това е един въпрос, който е изключително важен за нас. Тази система ще трябва да може да предостави приложение, което да прави в реално време маршрутизация и да генерира електронни документи. Това е нещо много интересно и много важно, за да имаме максимална гъвкавост. Тя ще може да генерира различни анализи, включително ще искаме тя да може да определя евентуалния брой гратисчии във всяко едно превозно средство. Това има връзка с предишния въпрос. И по този начин контролът ще мине на едно съвсем друго ниво и съвсем друга философия. Естествено, там стремежа, както са европейските стандарти, да го свалиме до 7-6%. Това е максимума. А относно тарифирането, една такава система, тази система, която ние ще искаме да бъде изградена, тя трябва да може всичко, т.е. всички видове тарифиране, както по време, така и по разстояние, да може да регистрира електронни документи, да отчита всякакъв вид пътувания, всякакви анализи и естествено най-смисленото нещо е по време на изграждането на тази система, която ние ще искаме да бъде изградена за не повече от 12 месеца, е да се направи естествено съответно тарифна политика, която да бъде още по-гъвкава, да даде възможност след задълбочен анализ точно на такива пътувания. Било то по време, било то на разстояние и тя е, наистина ще бъде максимално справедлива и удобна за потребителите. Предвиждаме да стартираме тази година и с не повече от 12 месеца изграждане. Тоест, при всички процедури, които трябва да бъдат изминати, се надяваме септември до година, най-късно, поне октомври, да заработи. Точно така. Това е много важно, да заработи.
На каква база беше изчисление на цената на билетните пътувания? Да кажем малко повече информация за слушателите, например, за зоната на другата аудитория. Лев 60 казвате.
Лев 64. Това е цената на карта за еднократно пътуване. Тук вече говорим за това, че философията и това, което следваме, е стимулиране на ползването на дългосрочните документи. Тоест ние там предлагаме всички цени да бъдат запазени. Следователно, цялата финансова тежест пада върху тази карта за еднократно пътуване, с която пътуват 15% от потребителите и изчисленията във връзка с това, че трябва да бъдат покрити финансовите разходи на операторите, показват цена от 1,64 лв. И ние предлагаме да бъде 1,60 лв. Естествено има 4 лв. Разлика. Някой може да каже как ще бъде покрита тази разлика. Ами предлагаме нови документи. Точно тези нови документи и естествено разчитаме много хора да преминат към по-дългосрочни документи. Те ще покрият тази разлика.
А прави ли не изчисления, ако се
ползва карта за месечна карта за градски транспорт, колко би струвала?
В момента ние го представихме, излиза 36 стотинки, а при лев и 60 ще бъде още по-фрапираща разликата.
Предвижда ли се връщане на картата за доделен и наземен транспорт, защото картата метро плюс и наземен не може да важи за всички граждани, защото метрото все пак не стига и няма скоро да стига до повечето краища.
Ами то това не е удачно навсякъде, защото ако погледнете маршрутите, които идват от север, там има трамвай, който е хубаво да се ползва и там е съвсем друга структурата. Естествено, метрото ще се развива. А едно от важните неща, които се случват последните години, е изграждането точно на тези довеждащи линии, на довеждащ транспорт, който да осигури прекачване в гръбнак, какъвто се явява метрото. Той има най-висок капацитет. Метрото има най-голяма възможност за превоз на пътници като капацитет. И естествено, то не генерира задръстване и е най-удачно пътниците да бъдат насочени към него. И в момента това е една алтернатива, която може би ще удовлетвори поне 80% от ползващите маршрутите, които са така наречения довеждащ транспорт, и след което гръбнак метрото. Затова считаме, че това е по-удачен вариант. Аз сме си казвали не веднъж мнението за карта за две линии, че не е удачна на този момент. Тя беше действаща, не показа добри резултати и считаме, че статуквото е също. Не случайно направихме анализ на цената, т.е. на процента тежест разходи, които се предвиждат в тази насока, и разходите за горива, значи градският транспорт е както наземен, така и подземен, както с автобуси, така и с трамвай, тролей и метро. Както виждате, 7,7% от всички разходи са разходите за гориво. И то са направени на база в момента текуща цена, която ползва автотранспорта.
Можете ли да кажете накратко на хората, защо се налагат по-увеличени цена?
Налага се най-вече заради това, че тук говорим за тези 15%, които пътуват с еднократни билети, с еднократни документи. А практиката, европейската практика, този процент да е под 10. Т.е. това е много по-оптимално съотношение и отразява по-голям, по-добра степен реалността. Ще ви дам пример. Община Виена е с население 1,5 милиона и там се издават 700 хиляди карти годишно. Т.е. редовният ползвател, ние работим в посока той да бъде максимално удовлетворен и той да пътува най-ефтино. А този, който пътува с един билет, и това е, пак казвам, европейска практика, това е по-скоро трябва да бъде случайно пътуване. Тоест, когато вие имате днес, просто искате да пътувате не защото пътувате всеки ден поради някаква друга причина, за вас не би трябвало да е проблем по-високата цена. И пак казвам, това е практика. Винаги основната тежест, най-скъпото пътуване е с еднократното с билет.
Сътръщетика ли сте? Чели ли сте варианта, който повишението на цената води до повишение на градищи?
Не, вижте, не можем да правим анализ на база градищи. Градищите трябва, с тях трябва да се бориме. Те не могат да бъдат отчитани, т.е. някой друг да плаща. Не, те трябва да се насочат към други документи.
Може ли да се очаква евентуално бойкот от страна на пътуващите, градищи и така наречените, включително и ромско население, което е страшно много, основен процент от тези градищи? Значи... И как ще се справите и в случай да има бойкот от страна на пътуващите в рамка с увеличаване на тази цена?
Всичко е възможно. Естествено, тези, които пътуват изключително с такъв документ, няма да бъдат доволни, защото те ще бъдат единствените засегнати. 15% от всички пътуващи. Естествено, че ще предприемем мерки, с които да осигурим, че те трябва да пътуват правилно.
И законът е правилно. Точно.
Засилени мерки за контрол.
И те не помагат.
Може на нередовния пътник, на билета за нередовен пътник в такъв случай?
Ами това е предмет на наредбата и на изменение на наредбата. Предполагам, че сигурно ще се отиде и в тази насока. Но това не е наша инициатива.
А ще засилите ли контрол, т.е. повече?
Да, определено ще трябва да го засилим, тъй като Естествено, че тази промяна ще накара някои, ние се надяваме и целта ние те да се преминат към други документи, а не напротив да не плащат и да не пътуват с редовен превозен документ. Но естествено, предвид това, че при последното увеличаване има един отлив, който съответно или се е прелял в други документи, той е бил около 30%, доколкото предлагам, доколкото си спомням, и 1%, които е възможно да се опитат и да бойкотират системата. Естествено, ще се борим с тези хора.
Аз ще ви дам един пример. Значи, преди 2 или 3 дена пътувам в трамвай, представители на ромско население без билет. Не ги свалят, нищо не им правят. След 2 или 3 метра падат на пътуваща жена, пенсионерка, която буквално е кланъка и почнаха да се заяват с нея да я губяват. Как ще реагирате по този начин?
Дайте ми точно кога и къде се е случило, ще реагирам съответно.
Това е ежедневие.
Не може да кажете, че е ежедневие.
Казвам ви го, ежедневие е това нещо. Аз съм паднал такъв случай. Но 72, 83, много са. Там, където е предсъсредоточено живеещо на ромско население.
Знаете много добре какъв е механизмът за санкциониране на редовен пътник. Той бива приканен да заплати 20 лева билет. В следващия момент трябва да му се даде, разбирам.
Разбирам, че давате пример. Естествено, след 2-3 метра падат на пенсионерка, която...
Аз разбирам защо давате този пример много добре. Нали, пък искам да ви кажа какъв е механизмът в тези случаи. В следващия момент трябва да се състави акт. Когато се състави акт, трябва да има и присъствие на полицията. И разбира се, правим всичко възможно това нещо да не се случва. И естествено в много по-голямата си част, точно тази категория пътници, за да не кажете, че бягаме встрани от темата, биват свалени. Точно защото е много трудно те да бъдат санкционирани чрез съставяне на акт, да не говорим вече за издаване на наказателно постановление. Но всеки ден даваме инструкции и настояваме нашите контролери да си вършат работата. Естествено, те трябва да получават и съдействие. Трябва да ви кажа, че обществото също има какво да направи. Когато контролер трябва да си свърши работа, той трябва да получи подкрепа и от редовните пътници. Не може да очаквате един човек сам да се бори с 3-4 или с агресивно поведение. Това нещо е време обществото да го отхвърли и да не го приема. Разбирате?
Обратното обаче, вице-ректор агенция БГНС, аз съм ставала свидетел на ситуация, в която пътниците вдигат скандал на контролер, който отказва да свали и да глоби роми.
Такъв контролер ще бъде наказан. Просто ние трябва да получим информация, че това нещо се е случило.
И това се случва всеки божи ден по всяка една линия.
Моля ви само, изчакайте се един след друг. Да.
А защо вместо да давате примери с Виена, не знам да за пример една Хърватска, която най-новият член на Европейския съюз, където пътниците се качват от първата врата, четират се при шофьора, купуват си билет оттам и няма загуба.
Има да предвид, може би, Загреб, защото Хърватска е държава. Или? За всеки град? Или?
Загреб е столица.
Дори в другите градове в България е подобен случай.
Да, разбира се.
Другите градове в България по същия начин качват се през една от вратите, купуват си билети и си влизат.
Принципно в крайградските линии, знаете, това е правило. Трябва да се качват от първа врата, там има и постоянен контрол. И естествено тук ще работим върху това да въвлечем по-сериозна роля да играе водачът. Защото във всички тези примери, във всички тези държави и градове, които изброихте, основна роля има водачът. И водачът също трябва да поеме някаква роля, която да осигури по-добър контрол и да е по-ангажиран с този процес, като за момента все още не срещаме такова разбиране от водачите, но ще работим в тази посока, те да бъдат по-ангажирани в процеса.
А вместо да въвеждате контролери в самите автобуси, да допълним предния въпрос, както и в другите градове в България, примерно Бургас, който да вземете град?
Значи обмисляме непрекъснато различни мерки, както ви
казах. Защото водачът все пак неговата роля е да шофира и да управлява моторното превозно средство, а не да се занимава с контрола на пътниците вътре.
Така е, но когато се осъществява пропускателен режим от типа първа врата и слиза на втора врата, естествено контрол се осъществява от водача, така и в Лондон, така и в Загреб, така и навсякъде, където тази система работи. Точно така, но там шофьора отказва да тръгне, ако се качи на редовен пътник, нали? А не контролера. Тоест, виждате, че той има функция. А отделно на това, за да можем наистина да сме ефективни, не случайно наблегнах на ефекта на таксуваща система, която се надяваме да ни дава информация по този казус и по този начин да бъдем много по-ефективни, защото когато знаем, че на определено място има да тещи, със сигурност, ще можем така хубаво да ги заградим, че да не могат да се тръгнат без да се отнесат съответните санкции.
Обмислите ли
за електронните билети, въжи ли това увеличение, което предлагате от ДПС на шосе?
Значи въжи за билетите, за картите за еднократно пътуване и за талоните с 10 пътувания.
Значи всички видове са карта за еднократно.
Те са карта за еднократно.
А какво ще ли?
Да.
Да.
Да. Да. От билетен автомат. Не, дневната карта си остава на цена от 4 лева. Сами разбирате, че ако билета е 1,60 лв, дневната карта е изключително изгоден документ.
Възможно ли са и тези 10 км?
Да, да, да.
Правилно ли разбрах, че сега предстои общинския съвет да гласува вашето предложение?
Разбира се, трябва да бъде...
Ако те го отвърнат, съгласни ли сте да промените цената на еднократната карта?
Ние не променяме цената. Цената се променя чрез наредба, след като ние, нашето задължение е да направим предложение. Ние сме тези, които трябва въз основа на дейността на всички превозвачи, техните бизнес планове, необходимостта да съставим проект на икономическа рамка. От тук насетне ние тази рамка ще бъде внесена днеска. Следва обсъждане по комисии и съответно решение на Столичния общински съвет. Разбира се, стои варианта това да не бъде прието. Тогава, естествено, ще ни бъде възложено конкретно какво да правим от собственика. Това не работи така. Ние казваме какво струва. Оттам насетне решенията се взимат. Всичко е възможно, разбира се, в Талина и безплатен.
Представете, каква е логиката тогава сега да предлагате увеличение на цената до 1,60 лв? Мисля, че по една година или година и половина се надявате да има изцяло нова ценова политика.
Ами, защото живееме в днешно време, в сегашно време и говорим за икономическа рамка за 2016 година. До година ще говорим за икономическа рамка за 2017 година. А таксуващата система трябва да е факт и трябва да знаем, че е започнало нейното изграждане, за да започнем да говорим за различна тарифна политика. Разбирате ли?
Колко е общо време на контролерите в София?
Общия брой на контролорите
е
250.
Те достатъчно ли са според вас?
За начина, по който се извършва контрола, към момента смятали, да кажем, че са относително достатъчни. Ами, значи, моля?
Колко общия брой на всички?
94. Ами ето тук също трябва да направим едно разграничение. В центъра за градска мобилност идва само 20 лева, т.е. на билета, който се продава от контролер. А останалите средства се отиват в Столична община и тук, както знаете, мисля, че преди 10 дена беше съобщено, че в момента предстоят около 1 милиони 300 хиляди лева да бъдат събрани от наказателни постановления. Те отиват в бюджета на Столична община. А дейността се извършва от нас по съставянето на акта и след това издаването на наказателно постановление и събирането на общината.
Примерно, мятате ли, че повишаването на цената на билета, която предлагате, обосновава качеството на услугата, която всъщност предлагате на всички пътници, на които им се налага еднократно да пътуват? Има някакво повишение?
Да, 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 да.
На транспорта,
има, разбира се. Да, да.
И всъщност не се ли опитвате да балансирате от неправилно събиране на таксите от нередовни пътници, било то от ромски ред, или от друг?
Не, вижте, никъде разбирам ви. Ползват
инцидентно градския транспорт.
Напротив, опитваме се в момента да направим европейска практика, която слага най-голямата тежест върху тези, които пътуват с билет случайно. Така наречените нерегулярни пътници. А знаете, че няма система, която да се издържа от глоби. Санкциите имат съвсем друго нещо. Те трябва да са навременни, трябва да бъдат адекватни и трябва да имат ефект. Тоест, те имат за цел да накарат хората да пътуват с редовни документи и естествено качеството, за което говорите. Качеството е предмет на предоставяне на самата услуга физически, т.е. операторите. И както казах по-рано, тук се инвестира много тежко. И тук има много големи разходи, защото не всичко са грантове, а има и много голям процент са финансиране и сумите наистина са сериозни. 300 милиона бяха дадени за нови автобуси, предстои да бъдат дадени още 160 милиона. Метрото прави трета линия, там има съфинансиране от 20 милиона на година от страна на общината. Тоест, наистина, за да се постигне качество, знаете, че трябва да се плати цена. Няма начин. То не може да дойде от само себе си.
Други въпроси? Взели сте някакви специални мерки във връзка с терористичните заплахи и как вашите задачи цяло градска мобилност осигурява бдителността на вашите служители относно евентуална заплаха?
Мерки са взети, но няма да ги обсъждаме, тъй като ако ги обсъдиме, няма да са вече мерки. Ще бъдат наръчник. Да, взети са мерки. Но не мога...
Сериозно, това смятам, че трябва да не е за шега.
Ами не е за шега, точно за това ви казвам, че мерките не бива да бъдат обсъждани публично. Взети са мерки, казвам ви го най-отговорно, те са съгласувани с общината и с съответните компетентни органи, но не бих искал да ги коментирам.
Защо? Тайно?
Ако се приеме това решение за лев 60, примерно ако някой пътник края на май месец има останали билетчета, примерно... Как може, че той ще може да ги използва до край, примерно в началото на месец?
Не, той ще има възможност да си замени срещу доплащане документа, който има.
Значи през 2008 година е правено подобно увеличение. Всички превозни документи, които са валидни като превозен документ, не използвани, се заменят за следващи. Включително талони и
карти. Да, старите доплаща за нови, допълнително.
Да. Като освен това, преди беше само цели комплекти талони, сега ще се заменят и части от талоните. Няма проблем. Така, други въпроси, колеги?
Аз искам да попитам дали се предвиждат някакви промени в отношение на синя и зелена зона и дали ще се осъществи тази идея за безплатно паркиране 15 минути около детски градини и болници.
За момента няма предложение за изменение на зоната, тъй като такива не са и постъпили от съответните районни администрации, така както беше съобщено. В момента, в който постъпят, естествено Център за градска мобилност ще ги обработи и ще направи съответните предложения. За момента няма предложение.
Кога ще бъдат изградени буферни паркинги на централната стадион Силистра?
От тази година искаме да започнем да ги довършваме, но за целта трябва първо да ни ги зачислят, както се казва. Предполагам, че юни месец ще можем вече да оперираме с тях и да ги завършим наистина да се ползват. Общия брой, който се надяваме да постигнем, е 700, иначе ако искате за всеки един по-отделно мога да ви кажа, например Централна гара 76 места, на Васил Левски са 115, Сливница 200 и наземния паркинг, който нов възнамеряваме да изградим, трябва да е поне за 200 места. Не е определено, определено е само като инвестиция, естествено предстои да бъде решено. Значи в момента знаете, че тарифната политика е определена с наредба. Съответно, когато се премине към това дали ще се променя наредбата, дали ще се променя тарифата, както ние предлагаме, съответно ще помислим дали да направим предложение в тази насока. За момента не правим предложение.
Вие слушахте запис от представянето на проекта за икономическа рамка на обществения градски транспорт за 2016 година на Центъра за градска мобилност, което се състоя на 25 март.
Радио К2 от мястото на събитието.